Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Criza valutară se adâncește tot mai mult în stânga Nistrului. Opinia experților și locuitorilor regiunii despre cauzele deficitului de valută și consecințele așteptate de valorizări a rublei transnistrene. Și un interviu cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, despre relația cu Rusia și influența ei în regiune. Mai întâi însă buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentat de Diana Răileanu.
Sovietul Suprem de la Tiraspol a amânat pentru o perioadă nedeterminată examinarea măsurilor de atenuare a crizei valutare din regiune. Amânarea s-a decis la solicitarea șefului Băncii Centrale Transnistrene, Eduard Kosovski, la numai o zi după ce tot el propunea într-o ședință a Consiliului de Securitate devalorizarea bruscă sau treptată a rublei transnistrene. Potrivit agenției Novosti Pridnestrovia, Kosovski a afirmat că devalorizarea cu 30% a rublei ar duce la creșterea prețurilor de consum și sărăcirea populației, iar pentru a minimiza aceste efecte ar fi necesare măsuri de atenuare a inflației. În ultimii 11 ani, rubla transnistreană a fost menținută artificial la cursul de 11,1 ruble pentru un dolar. Rezervele valutare ale băncii centrale s-au redus însă de aproape 3 ori în ultimele luni. Pe piața neagră, un dolar american era vândut săptămâna trecută cu 16 ruble transnistrene, iar la casele de schimb nu se mai putea cumpăra valută, relatează corespondenții Europei Libere. Șeful administrației de la Tiraspol recunoaște că deprecierea rublei transnistrene este inevitabilă. Citez, nu putem să ne mințim pe noi înșine că suntem în stare să compensăm pe deplin efectele inflației. Este o iluzie, a menționat Evgeni Șefciuc, citat de agenția Novosti Pridnestrovia. Tiraspolul speră însă că va reuși să mențină prețurile sub control prin reglementarea acestora. Pentru depășirea crizei, Evgeni Șefciuc a propus Sovietului Suprem să reducă povara fiscală și să anunțe amnistierea oamenilor de afaceri. Pentru activele care urmează să fie legalizate, se recomandă rata de 10% de la impozitul actual. Printre măsuri este și introducerea impozitului unic social în mărime de 12% pentru întreprinderile care creează locuri de muncă și plătesc impozite. Facilitățile vor fi aplicate până pe 31 decembrie curent. Tiraspolul refuză să reia negocierile în formatul 5+2. La o întrevedere la Bender, negociatorul transnistrean Vitalie Ignatiev i-a reproșat Chișinăului că ar sabota dialogul, analizând prea mult timp inițiativele unilaterale ale Tiraspolului. Portalul de știri Novosti PMR scrie că ar fi vorba, între altele, despre libera circulație a mărfurilor și persoanelor. Citez, toate aceste inițiative sunt analizate de Chișinău, iar această analiză durează deja peste 2 luni, fapt care, din punctul nostru de vedere, are un impact negativ asupra dialogului, a declarat Ignatiev, citat de agenția oficială de la Tiraspol. Pe de altă parte, un comunicat de presă al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău notează că întâlnirea de vineri ar fi eșuat pentru că partea transnistreană, într-o manieră tradițională, se arată în comunicat, ar fi insistat pe cauzele penale deschise la Chișinău unor lideri de peste Nistru. Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a respins existența unor dosare penale motivate politic, insistând că, citez, pârghiile respective vizează competența exclusivă a organelor de înfăptuire a justiției, am citat. Oficial, reprezentanții părților implicate în formatul de negocieri 5+2 nu au mai dus tratative din iunie 2014. Și Rusia are relații cu aproape toate autoritățile din Republica Moldova, cu liderii partidelor și cu reprezentanții societății civile, a declarat Oleg Malginov, ambasadorul Rusiei în România, într-un interviu cu Europa Libera. Malginov a precizat că nu există nicio paralelă între situația Republicii Moldova și cea a Ucrainei, care a pierdut peninsula Crimeea în 2014, dar a deplâns faptul că de 25 de ani Chișinăul nu găsește o soluție politică pentru conflictul Sudul Transnistrean. Ambasadorul rus a ținut însă să sublinieze că, citez, deciziile nu pot fi impuse din afară, nici de către Moscova, nici de către București, nici de către Bruxelles și nici de către Washington. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Diana. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Locuitorii Transnistriei sunt în așteptarea devalorizării rublei transnistrene. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat că devalorizarea este inevitabilă în condițiile actualei crize de valută străină cu care se confruntă regiunea. Deficitul de valută s-ar datora diminuării comerțului și recesiunii economice prelungite. Prăbușirea rublei transnistrene ar putea duce la scumpiri în lanț și sărăcirea populației. Europa Liberă a încercat să afle ce cred locuitorii de rând ai regiunii despre situația creată.
Я к этому не готовлюсь. Мне это не интересно. У меня нет ни такой валюты, ни приднестровской.
Для меня задница, полная задница.
Я работаю на Украине. Меня больше гривна интересует. Ну, тоже сложная обстановка, но в отличие от нашего региона там можно жить.
Мне кажется, что это больше паника, наверное. Если это произойдет, это отразится, наверное, на жизни всех, кто живет в Приднестровье, потому что зарплаты у нас невысокие. Не понятно, что люди начнут, но проблема в том, что зарплаты маленькие, еще раз повторюсь, а закупаемую продукцию, соответственно, мы ничего не производим. Соответственно, все привязано к доллару, цены подскочат.
Конечно, касается. Потому что когда будет обвал рубля, то это как лавина. Сейчас уже начали повышать цены, а что будет потом, никто не знает. Ну, надеемся, может быть, власти как-то среагируют на это, какие-то действия проведут. Потому что, в принципе, сейчас все держится именно на том, что рубль как бы незыблем. И если будет какой-то обвал, то, во-первых, наверное, настроения будут подниматься протестные. Это не очень хорошо, потому что у нас так экономическая ситуация не очень хорошая.
Но я был сегодня в банках, я видел, что нету никаких ни леев, никакой валюты больше. И я согласен, что это отразится на нашей жизни. Очень плохо. И экономить, и отказывать. Но во многом просто не получится тут работать.
Не на нас, а на всех людях будет отражаться. Плохо. Продукты все будут дорожать.
Скорее всего, будет вал рубля, чтобы можно было потом уже вызвать валюту. Можно на этом курсе, как говорится, я думаю, что казна немножко пополнится. Ну, честно говоря, с точки зрения экономики это правильно, потому что мы все валюты вывозим в Молдову и Украину. Согласитесь, правильно. Мы знаем, что там дешевле, курс большой, и мы вывозим. И получается, что республика остается без валюты. А без валюты республика существовать не может. Поэтому, в принципе, как бы это правильно, с одной стороны. А с другой стороны, неправильно, потому что у многих людей оплата идет до хозяев, да, например, платят в долларах, там, в евро. А они купить не могут. Соответственно, на этом курсе они проигрывают. То есть я считаю, что как-то был у нас ажиотаж уже с валютой, тогда по паспорту хотя бы 100 долларов давали людям в руки. Поэтому вот если бы хотя бы такое ввели, то, может быть, как-то проще было в этом отношении.
Я думаю, что это не слухи, потому как буквально вчера доллар поднялся 11.35, насколько я помню. Поэтому, я думаю, нас подготавливают к тому, что будет рубль падать. Вполне реально, что доллары 14 будет стоить, и в скором времени еще больше. Да я думаю, никто к этому не готов. Безусловно, это несет за собой большие проблемы во всех сферах деятельности, в каждой семье. Но, тем не менее, надо к этому быть готовым. Ну, будем справляться, будем как-нибудь находить варианты решения этой проблемы. Много планов, которых нужно реализовать. Вот, поэтому нет, я не собираюсь уезжать.
Опинии ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Europa Liberă i-a solicitat și opinia expertului independent de la Tiraspol, Vladimir Iestrepceac, care a deținut în trecut funcția de ministru de externe al nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene. În opinia mea, situația creată este o consecință a unor factori atât de ordin obiectiv cât și subiectiv. Într-adevăr, volumul comerțului exterior s-a redus semnificativ, respectiv s-a redus și volumul valutei ajunse în regiune. În consecință, populația are posibilități reduse de a cumpăra valută. Dar cred că este cazul să amintim și de acel complex de factori de ordin administrativ care au condus la o astfel de situație. Într-adevăr, pentru o lungă perioadă de timp, cursul dolarului a fost menținut în mod artificial, la un nivel ridicat și practic nu s-a schimbat timp de 4 ani. Asta deși vecinii noștri se confruntau cu devalorizarea monedelor naționale, iar noi înșine înregistram o reducere a cifrei de afaceri în cazul comerțului exterior. Criza valutară nu este deci o problemă apărută peste noapte, în februarie-martie 2016. Ar fi fost necesar ca autoritățile să reacționeze cu mult mai devreme pentru a preveni apariția unor consecințe atât de dureroase. Trebuie remarcat și faptul că pentru o perioadă destul de îndelungată, Transnistria era interesată să cumpere și să vândă în special dolari americani, în timp ce în cazul altor valute, cursul de cumpărare era redus artificial, iar cursul de vânzare era supraevaluat. Acum, când criza valutară s-a adâncit, populația a început să cumpere și alte valute, iar în consecință situația s-a agravat și mai mult. Bineînțeles, situația este puternic influențată și de neliniștea generală. Oamenii văd la televizor doar imagini de la ședințe, fără să fie informați despre rezultatul acestor discuții, iar acest fapt nu face decât să amplifice dispozițiile panicarde. Nefiind informați, oamenii sunt nevoiți să se mulțumească cu puținul care li se oferă, fapt care generează adesea temeri nejustificate. În opinia mea, criza nu s-ar fi accentuat atât de mult dacă ramurile puterii ar fi stabilit o poziție comună, mai mult sau mai puțin clar. Doar este evident că, fără decizia Sovietului Suprem, situația de pe piața valutară nu poate fi schimbată. Dacă miercurea trecută, la ședința Sovietului Suprem, s-ar fi spus clar acest lucru, gravitatea problemei ar fi fost mult diminuată. Oamenii ar fi înțeles, cel puțin, că până miercurea viitoare nu au niciun motiv să se aștepte la schimbări esențiale. Dacă s-ar fi vorbit clar despre faptul că administrația transnistreană este preocupată să găsească o soluție acceptabilă pentru toată lumea, astfel încât devalorizarea rublei transnistrene, care este clar inevitabilă, să fie făcută treptat sau, eventual, cu oferirea unor plăți compensatorii, ținându-se cont și de datoriile față de bugetari și de problemele celor care au contractat credite în dolari. Altfel spus, oamenii trebuie să înțeleagă că nu vor fi lăsați singuri cu problemele lor, că autoritățile sunt preocupate și de soarta lor și nu doar de răspunsul la întrebarea cu câte procente să devalorizeze rubla transnistreană. Opinia expertului de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac. Europa Liberă i-a cerut și opinia unui analist economic din stânga Nistrului despre cauzele și consecințele crizei de valută și așteptate devalorizări a rublei transnistrene, Serghei Melnicenko. Relatează Lina Grâu.
Expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko, spune care a fost miercuri atmosfera la Tiraspol. Președintele Băncii Centrale a declarat marți că cursul trebuie să fie cam 15-16 ruble. În consecință, ajotaj pe piața valutară, prăbușirea cursului, apariția pieței negre și a comercianților ilegali care ofereau marți dolari cu 15 ruble, fără măcar să se ascundă, miercuri deja cu 16 ruble. Marți, cursul oficial stabilit de Banca Centrală a fost nu de 11,1, cum era în ultimul an, ci 11,3 ruble, adică a fost folosită marja maximă care fusese planificată de Sovietul Suprem pentru tot anul, deci practic într-o singură zi a fost epuizată limita anuală de depreciere a rublei. Administrația regiunii încearcă să găsească soluții pentru a nu permite o explozie a inflației și a prețurilor. Ce urmează acum? Iată ce spune Serghei Melnicenko. Agenții economici mi-au spus că practic s-au oprit toate plățile, au fost practic paralizați, au primit marfă, dar nu o pot plăti. M-am consultat și cu directorul unei bănci comerciale care a spus că în acest moment totul stagnează, banca nu mai face niciun fel de operațiuni, nici de vânzare, nici de cumpărare de valută. Văd aici și un anumit aspect politic. Este o capcană pentru Sovietul Suprem, pentru că acesta are prerogativa stabilirii coridorului valutar. Dacă va fi nevoit să stabilească un curs mai mare, acest lucru va genera o inflație galopantă, cresc prețurile, scade nivelul de viață. Și cine este de vină? Uite așa. Aceste oscilații au impact asupra comerțului extern și asupra consumului intern. Dar cert este faptul că cursul rublei transnistrene nu va mai fi la fel și această menținere a ei în mod artificial din ultimii 4 ani trebuia să se termine mai devreme sau mai târziu. Și iată că se termină în mod negativ. Dar în schimb vor avea într-o anumită măsură de câștigat exportatorii. Poate că acesta și este calculul. Să ridice încasările bugetare pe seama unor sume mai mari de ruble transnistrene provenind din convertirea valutei primite pentru marfa exportată. Astfel, vor fi mai ușor acoperite găurile. Dar în același timp vor avea de suferit importatorii și populația, pentru că a controla inflația când cursul se ridică cu 30% este practic ireal.
примерно на 30% практически нереально.
Сергей Мелченко spune că o situație atât de gravă în Transnistria nu a mai fost din 1994, când inflația se ridica și la 1000%. Atunci, cel care a oprit inflația galopantă a fost exact actualul director al Băncii Centrale, Eduard Kosovski, care acum pare să fi fost exact persoana oficială care a anunțat criza valutară din regiune.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a lansat un nou proiect intitulat Rusia mea, un serial de interviuri cu 12 foști conducători ai statelor postsovietice care vorbesc despre atitudinea lor față de Rusia și politica promovată de ea. Interviurile au fost realizate pe parcursul la jumătate de an de corespondenta Serviciului Belarus al Europei Libere, Anna Sous. Astăzi vom difuza interviul cu fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Vladimir Voronin a fost cel de-al treilea președinte al Moldovei independente. El a deținut această poziție două mandate consecutiv, din 2001 până în 2009. Voronin a fost un adversar al prezenței militare ruse în Transnistria, unde și până în ziua de azi continuă să staționeze 1500 de militari ruși. Personalitatea lui Vladimir Voronin, acum în vârstă de 74 de ani, multora li se pare controversată. El a condus mai bine de 10 ani Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și se pronunță în prezent în favoarea anexării Crimeei de către Rusia. În același timp, el afirmă că viitorul țării sale este strâns legat de Europa. Interviul a fost înregistrat în mai 2015.
Sunteți nu doar un fost președinte, dar și un politician activ, politician de opoziție și de mai bine de 20 de ani conduceți Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Sunteți foarte activ și la cei 74 de ani. Câte ore are ziua dumneavoastră de muncă?
Durează atâta cât trebuie, mai mult decât la cei care au o zi normală. 16-18 ore e ceva obișnuit.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este singurul partid comunist din țările fostei URSS care a reușit să ajungă la putere. Care credeți că este diferența dintre comuniștii moldoveni și cei ruși?
În plan ideologic, în acțiunile programatice, nu ar trebui să fie nicio diferență. Diferența vine nu din program și ideologie, ci din condițiile în care activăm, lucrăm, condițiile în care luptăm.
Ați fost ministru de interne al Republicii Moldova când, în 1989, în timpul revoltelor violente de la Chișinău, a fost incendiată clădirea Ministerului de Interne, dar nu ați dat atunci ordin să se tragă în mulțime. Poate că aceasta este diferența dintre comuniștii ruși și cei moldoveni?
Posibilitățile și circumstanțele în acel moment erau de așa natură încât dacă aș fi dat ordin să se tragă, acel ordin ar fi fost recunoscut drept constituțional și legal, dar nu am putut face asta din perspectivă pur umană. Nu-mi imaginez cum poți face așa ceva nici acum și am avut și alte situații când eram deja președinte. Nu-mi imaginez cum poți trage într-un om, cu atât mai mult să dai ordin să se tragă. Este incompatibil cu morala mea, cu logica mea.
Proiectul Radio Europa Liberă, Radio Libertate, se numește Rusia și eu. Cum este Rusia în percepția dumneavoastră? Cine dintre foștii sau actualii politicieni ruși reprezintă din perspectiva dumneavoastră Rusia de astăzi?
Lenin, Stalin, Putin.
În anul 2003 nu ați semnat așa numitul Memorandum Cozac, un plan de federalizare a Republicii Moldova care oferea Rusiei dreptul la dislocarea trupelor ruse în Transnistria. Mai țineți minte acea zi în care ați refuzat să semnați memorandumul? Cum apreciați această decizie de atunci, acum, după 12 ani?
Atunci a fost pusă o sarcină foarte serioasă. Această sarcină a fost pusă înainte încă de alegerea mea în această funcție înaltă. Eu sunt născut în Transnistria. Pentru mine este un subiect foarte apropiat și dureros. Și din primele zile ale activității mele în noua funcție, am început să mă întâlnesc cu conducătorii de atunci ai Transnistriei. Căutam toate variantele și căile pentru a reunifica țara. Noi înțelegeam că a trăi 20 de ani separat, pe părți diferite, este foarte complicat, motiv pentru care trebuia soluționat procesul de reunificare. Din păcate, acesta nu a fost să fie soluționat.
Au existat legende care spuneau că după ce ați decis să nu semnați memorandumul, avionul în care zbura Vladimir Putin s-a întors din drum.
Никто никуда не летел.
Nimeni nicăieri nu zbura, nimeni nimănui nimic nu i-a zis. Pur și simplu a existat o mică dorință de a precipita lucrurile. Și asta nu ne-a dat posibilitatea să semnăm acest document. Mai pe scurt, dacă e să spunem adevărul, dacă documentul ar fi fost semnat în varianta propusă, asta ar fi încălcat Constituția Republicii Moldova și nu ar fi adus niciun rezultat. Pentru că noi nu eram singuri la putere. Erau partide, erau reprezentanți ai acelor partide în Parlament, partide care formau așa numita opoziție. Articolul 11 al Constituției noastre nu permite dislocarea pe teritoriul Moldovei noastre a trupelor militare ale altor state și nu puteam nici cum să încălcăm Constituția. Chiar dacă am fi semnat, a doua zi acești reprezentanți ai opoziției ar fi mers la Curtea Constituțională și ar fi anulat această decizie. Și nu mi-aș fi putut permite luxul de a-l pune sub lovitură în această situație și pe Vladimir Vladimirovici Putin și pe noi toți în plan politic.
В этой ситуации никак не нельзя было себе позволить.
Crimeea și Transnistria. Acum acestea două sunt destul de des comparate. Ce au acestea în comun și care este diferența dintre ele?
Nu au nimic în comun. Poate doar faptul că, de exemplu, Crimeea a fost ruptă de Rusia mulți ani în urmă, cu mult mai mult timp decât este acum Transnistria. Transnistria este ruptă de Moldova aproape 25 de ani.
Dar Crimeea a cui este?
Crimeea, așa cum s-a soluționat problema, este a celora care au soluționat problema. De ce mă tot descoaseți? Dar oare istoria înseamnă ceva? Vorbește despre ceva? Toată lumea ne îndeamnă să ne întoarcem la valorile istorice, la ceea ce a fost în trecut. Păi, haideți! Istoria altfel își transcrie filele. Păi, toată lumea știe cum a fost transmisă Crimeea Ucrainei, când, de către cine și în ce circumstanțe. Pur și simplu a fost restabilită legalitatea în acest caz. În plus, cine nu știe sau nu ține minte cât sânge rusesc a fost vărsat pe pământul Crimeei în diferite războaie, și cu turcii, și până la turci, și cu fasciștii. Despre ce vorbim?
Poste turc, fascistăm, itd. A ce mă gori?
Riese că frontierele se pot schimba? În programul partidului dumneavoastră sunt înscrise patru teze de bază: libertățile și standardele europene, parteneriatul strategic cu Rusia, identitatea moldovenească și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Și unde vedeți aici termenul schimbarea frontierelor?
Crim. Crimeea, integritatea teritorială a Ucrainei.
Acesta nu este programul Crimeei, este programul partidului nostru. Noi reieșim din situația de la noi. Noi stăm aici, la noi, pe aceste principii. Iar acolo există guvernul Rusiei și are cine soluționa aceste chestiuni.
Vă puteți aminti care a fost ziua cea mai proastă în relația dumneavoastră cu Rusia? Cumva ziua în care nu ați semnat acel memorandum?
Probabil că da. Aveam relații minunate pe verticală, pe orizontală, la nivelul oamenilor, al colectivelor, al ministerelor, proiectelor, acordurilor, înțelegerilor, exporturilor, importurilor, al programului cultural și al tuturor celorlalte aspecte. Totul funcționa perfect. Ziua aceea în care nu a fost semnat memorandumul. Eu, bineînțeles, și până acum sunt marcat de această situație. Iar ziua respectivă s-a dovedit a fi una nu foarte reușită pentru relațiile dintre Moldova și Rusia, ca să nu spun mai dur. Din acel moment, pe parcursul ultimilor peste 10 ani, relațiile s-au răcit foarte mult.
отношения очень сильно охладились.
А вот эта винная война, вы связываете ее с этим?
Puneți în legătură cu această situație și războiul vinului, ce a vrut cu adevărat Rusia atunci când a interzis importurile de vin moldovenesc și a obținut oare ceea ce a dorit?
Totul era amestecat. A avut o influență și nesemnarea acestui document, dar a influențat și comportamentul mizerabil al producătorilor noștri de produse vinicole.
Vașa jena Таїсія Михайловна українка по національності.
Soția dumneavoastră, Таїсія Михайловна, este de naționalitate ucraineană. Știu că ea face acțiuni de caritate în Moldova, ajută în realizarea unor proiecte sociale. Poate că ea îi ajută și pe cei care au nevoie de susținere în Ucraina, refugiați, răniți, militari. Viziunile dumneiei asupra evenimentelor din Ucraina coincid cu ale dumneavoastră?
Ну, я вообще никогда годы президентства никогда не вмешивалась.
Я la mine nu s-a implicat niciodată, nici în anii cât am fost președinte, în niciun fel de politică. Ea s-a ocupat de copii. Ea 28 de ani a lucrat în instituții preșcolare. Împreună cu mai mulți sponsori occidentali, apropo, ea a creat așa numitul orășel al copiilor, unde erau adunați copiii fără părinți. Le-au fost create condiții minunate. Problemele Ucrainei, bineînțeles, sunt dureroase pentru Moldova. Sunt vecinii noștri. Este cea mai mare diasporă în țara noastră, cam 20% din numărul total al populației, adică o cincime. Este un număr important. Sunt oameni foarte activi. Avem din aceștia și în echipa noastră, și în guvern, și în parlament. Și avem, într-adevăr, emoții mari pentru tot ce se întâmplă în Ucraina.
În opinia dumneavoastră, cine a început războiul în Ucraina?
По той же схеме, что произошли события у нас 7 апреля.
S-a procedat conform aceleiași scheme ca și în cazul evenimentelor de la noi din 7 aprilie 2009, când din Senin a apărut un grupușor, nu un grupușor, ci vreo 20.000 de oameni, care au început să atace două cele mai importante clădiri ale statului, președinția și parlamentul. Aceeași schemă, același Maidan ucrainean, doar că repetiția a fost la Chișinău. Spre deosebire de Kiev, noi ne-am abținut și nu am folosit armele, am soluționat această chestiune prin metode pașnice. Ne-am opus. Și eu am fost nevoit să ordon să fie cedate clădirile președinției și parlamentului, oricât ar părea de ciudat. Este foarte ușor să judeci de la distanță, este foarte ușor să dai aprecieri dintr-o parte, e ușor să spui cu patos, eu aș fi făcut așa sau altfel. Atunci când nu ai fost acolo, în epicentrul acelor evenimente, atunci când de decizia ta nu au depins viețile oamenilor.
La scurt timp după Maidan, Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și atunci ați spus într-un interviu: noi am adoptat decizia de a merge pe calea modernizării europene a țării, a aducerii fundamentului legal în conformitate cu cel european. Am început să construim Europa la noi acasă. Ce sfat le-ați da acum actualilor conducători ai țării pentru relația cu Occidentul? Și dacă ați fi acum președinte al Moldovei, cum ați construi relația cu Rusia, având în vedere evenimentele din estul Ucrainei?
Обратить внимание на слово «европейская модернизация».
Să atragă atenția la formula «modernizarea europeană» și să nu o confunde cu «integrarea europeană». Sunt lucruri total diferite. Țara trebuie pregătită, țara trebuie modernizată în permanență, trebuie adaptată la ziua de azi.
În ceea ce privește relațiile cu Rusia, ați spus că Vladimir Putin reprezintă pentru dumneavoastră Rusia. Ce ați recomanda actualei conduceri a Moldovei? Cum să se comporte cu Vladimir Putin?
Общаться нормально.
Să se comporte normal.
Ce secrete există în legătură cu președinția dumneavoastră?
Nu există niciun fel de secrete. Trebuie măcar de privit în jur și de văzut ce se întâmplă. Șefii de stat de pe continente diferite stau la rând pentru a veni la Moscova pentru a discuta și a se întâlni cu Vladimir Putin. Iar noi stăm aici și o facem pe deștepții. Mii de oameni, 10.000 de moldoveni lucrează în Rusia. Pe lângă faptul că este închis tot exportul de produse moldovenești în Rusia. Așa nu se face politică, nu este abordarea unui om de stat. Acești oameni s-au așezat degeaba în fotoliile de conducere. Ei trebuie să plece imediat de acolo, cât e lucru cu cinste, cu binișorul, cu bun simț, dacă îl mai au. Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, într-un interviu realizat de colega noastră de la serviciul Belarus, Anna Sous, în cadrul proiectului Rusia Mea, pe care îl puteți găsi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.